κοντά μου, μου λείψες ξαφνικά. Έτσι όπως πέφτει ο ήλιος, χτυπάει η μοναξιά. Μείνε λίγα κι ακόμα, κάτι έχω να σου πω. Να πάρει ο αέρας χρώμα, να πάρει ο αέρας χρώμα. Μείνε λίγα κι ακόμα, κάτι έχω να σου πω. Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Γι' αυτό έγινε
ο... 8 και 5, Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα, 107,1 για την Θεσσαλονίκη, την κούκλα που λέει και ο Νίκος Χατζηνικολάου το πρωί. Γιώργος Ανταβαρίνος στην ρύθμιση του ήχου. Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό κέντρο υποδέχεται τα μηνύματά σας. Μανώλης Κοτάκης στο μικρόφωνο. Βογιόπουλος από Δευτέρα μαζί και πάλι εκτάκτος. Λείπει για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας. Βλέπω τα μηνύματά σας, όλα τα μηνύματα τα οποία έχουν έρθει, και πρέπει να σας πω ότι στο τελευταίο ημίωρο θα προσπαθήσουμε να διαβάσουμε και να συνομιλήσουμε νοητά με τα περισσότερα από αυτά, να επικοινωνήσω δηλαδή μαζί σας, όχι με τα μηνύματα. Αν έκανα λάθος τη διατύπωση, να με συγχωρείτε πάρα πολύ. Σήμερα λοιπόν, αφού ολοκληρώσαμε τον εσωτερικό κύκλο, να ανοίξουμε και ένα παράθυρο στον κόσμο, να πάμε Λονδίνο. Εκεί, εκτός από τα ζητήματα της πανδημίας και της ανοσίας αγγέλης που έχει καταφέρει ο Τζόνσον, σήμερα έχουν πένθος, διότι πέθανε ο Φίλιππος, βασιλεύς Φίλιππος, και η χώρα θα είναι σε οκταήμερο πένθος. Έχει αξία νομίζω να δούμε πώς θα βιώσουν αυτήν την απώλεια οι φίλοι μας οι Βρετανοί. Είναι ο Ισακ Καρυπίδης στο τηλεφωνικό κέντρο. Στο τηλεφωνικό κέντρο. Τα χάσα. Στο τηλέφωνο. Γεια σου, ρε Ισακ, με συγχωρείς, σε αναβαθμίσαμε.
Γεια
σου. Σκεφτόμουν όταν είπα το τηλεφωνικό κέντρο το εξής, γι' αυτό τον μπέρδεψα. Ότι ακόμα και ο τρόπος με τον οποίο αποχαιρετά ένα έθνος, κάποιο μέλος της βασιλικής οικογένειας, κάποιο πολιτικό κορυφαίο κτλ., στην πραγματικότητα δείχνει προς τα έξω την σοβαρότητά του ή την ισοβαρότητα, είναι και αυτό ένα μέρος της ακτινοβολίας του στην πραγματικότητα. Και επειδή ο βασιλικός θεσμός στη Μεγάλη Βρετανία έχει δοκιμαστεί με διάφορες αφορμές, με τελευταία τα γνωστά που συμβαίνουν, νομίζω ότι αυτό θα είναι μια αφορμή, εν πάση περιπτώσει, για να δούμε πολύ πρωτόκολλο, πάρα πολύ πρωτόκολλο. Λοιπόν, Ισακ, το ρεπορτάζ.
Ας ξεκινήσουμε λέγοντας ότι σε μερικούς μήνες ο πρίγκιπας Φίλιππος θα γινόταν 100 ετών, ναι, και ότι βρισκόταν δίπλα στη Βασίλισσα Ελισάβετ για 73 συν 7 έτη. Η δε Βασίλισσα κάποτε τον είχε χαρακτηρίσει ως τη δύναμή της. Ναι. Και αλήθεια είναι ότι μας αρέσει ή δεν μας αρέσει η βασιλική οικογένεια, ο βασιλικός θεσμός, ο ίδιος είχε αφιερώσει τη ζωή του τόσο δίπλα στην Βασίλισσα Ελισάβετ όσο και στη βασιλική οικογένεια, άλλωστε είχε αναλάβει ουσιαστικά και τα καθήκοντα να θρέψει τα παιδιά τους. Λοιπόν, να πούμε ότι γεννήθηκε το 1921 στην έπαυλη Μον Μπαρνέτ της Κέρκυρας, για όσους δεν το έχουν ακούσει από το πρωί. Υπηρέτησε στο βασιλικό ναυτικό και ήταν πολύ γνωστός εδώ στην Βρετανία για το χιούμορ του. Όλοι όσοι τον είχαν γνωρίσει λέγανε ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος...
Και ο Κάρολος έχει χιούμορ, αν και δεν του φαίνεται. Έτσι μου έλεγαν άνθρωποι που τον γνώρισαν στο Προεδρικό Μέγαρο τις προάλλες, όταν είχε έρθει για την Εθνική Επέτειο. Απλώς πολλές φορές οι βασιλείς έχουν αυτό το φλέγμα που δεν θέλουν να αποκρύψουν, εν πάση περιπτώσει, αυτές τους τις πτυχές. Ναι, Ισάκ, με συγχωρείς για τη διακοπή.
Όχι, φυσικά, δίκιο έχεις. Να σου πω τώρα ότι ο ίδιος πολλές φορές όταν είχε ερωτηθεί στο παρελθόν, είχε πει ότι θέλει η κηδεία του να είναι λιτή και χωρίς πολύ φασαρία, όπως χαρακτηριστικά έλεγε. Τώρα βέβαια το βασιλικό πρωτόκολλο είναι εξαιρετικά αυστηρό.
Δηλαδή?
Αρκεί να σου πω ότι οι λεπτομέρειες της κηδείας του, όπως και οι λεπτομέρειες της Βασίλισσας Ελισάβετ, έχουν οριστεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μάλιστα στη δική του περίπτωση η κηδεία του, ο θάνατός του μάλλον, έχει την κωδική ονομασία επιχείρηση Forth Bridge, από την περίφημη γέφυρα του ποταμού Forth στη Σκωτία, και μια από ένα από τα αριστουργήματα, αρχιτεκτονικά αριστουργήματα, για όσους δεν το γνωρίζουν, του σύγχρονου πολιτισμού μας. Είναι μια γέφυρα 120 ετών, η οποία όταν κατασκευάστηκε θεωρήθηκε μνημείο. Τώρα, να πούμε ότι σε αυτή λοιπόν την επιχείρηση προβλέπεται με ακρίβεια τι θα γίνει από τη στιγμή που θα φύγει από τη ζωή μέχρι και την ημέρα της ταφής του. Η κατάσταση βέβαια έχει μπερδευτεί εξαιτίας των πολύ αυστηρών μέτρων που έχει επιβάλει ο κορονοϊός. Έτσι, Μανώλη, περιμένουμε να ξεκαθαρίσουν επισήμως τουλάχιστον πολλά πράγματα, πολλές λεπτομέρειες. Ακόμα και αυτό που λέμε ότι έχουμε μπει σε ένα οκταήμερο εθνικό πέθνο εδώ στη Βρετανία.
Ναι.
Έτσι είναι κατά πάσα πιθανότητα, αλλά ακόμα περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση.
Για τη Βασίλισσα αυτό τι σημαίνει? Δεν σε άκουσα.
Για τη Βασίλισσα.
Ναι, ναι.
Ναι, η Βασίλισσα θα απέχει από τα καθήκοντά της.
Σταματάει να υπογράφει.
Και για έναν ολόκληρο μήνα σταματάει να υπογράφει οποιαδήποτε νέα νομοσχέδια έρχονται στο παλάτι, και αυτό σημαίνει ότι κανένας νόμος από εδώ και πέρα, και ίσως για έναν μήνα, το λέμε αυτό με κάθε επιφύλαξη, να μην περνάει από την στην Βρετανία. Παγώνουν φυσικά και όλες οι δημόσιες εκδηλώσεις. Όλοι οι βουλευτές από εδώ και πέρα θα φορούν ένα μαύρο περιβραχιόνιο στο αριστερό τους χέρι μέχρι την ημέρα της κηδείας. Το ίδιο ακριβώς θα κάνει και η βασιλική οικογένεια, η οποία μάλιστα καλείται να φοράει σκουρόχρωμα ρούχα. Οι άντρες βουλευτές αλλά και οι παρουσιαστές των ειδήσεων, σύμφωνα με πάντα με το πρωτόκολλο, θα πρέπει να φοράνε μαύρες γραβάτες στις δημόσιες εμφανίσεις τους. Σε πολλά μέρη του Ηνωμένου Βασιλείου, πρέπει να σου πω, Μανώλη, ήδη έχουν οριστεί χώροι όπου ο κόσμος θα μπορεί να αποθέτει ένα λουλούδι, ένα σημείο, μια κάρτα, όπως ήθιστε να κάνουν για τους νεκρούς εδώ στη Βρετανία. Έχουν ανοίξει επίσης και πολλά βιβλία συλληπιτηρίων.
Ναι.
Τώρα, το παλάτι, μια από τις πρώτες ανακοινώσεις που έκανε ήταν να ζητήσει από τους πολίτες να τηρηθούν τα αυστηρά προστατευτικά μέτρα για τον κορονοϊό. Αλλά πρέπει να σου πω ότι από το πρωί που βρίσκομαι έξω από το Buckingham, συνεχώς βλέπω κόσμος να έρχεται χωρίς να κρατάει τις αποστάσεις. Οι περισσότεροι από αυτούς δεν φορούν και μάσκες. Και μάλιστα είναι κόσμος, είναι Βρετανοί, γιατί ο τουρισμός εδώ δεν υφίσταται, καθώς τα ταξίδια αναψυχής, γνωστό πια, απαγορεύονται τόσο από εδώ προς το εξωτερικό, όσο και από το εξωτερικό προς την Βρετανία. Συνήθως έξω από τον Buckingham βλέπουμε πολλούς τουρίστες. Τώρα, οι περισσότεροι στην δυτική της πλειοψηφία είναι Βρετανοί πολίτες. Αδιαφυσβήτητα πρόκειται για μια ιστορική μέρα. Ο πρίγκιπας Φίλιππος ήταν ο μακροβιότερος σύζυγος μονάρχης στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά και ο μακροβιότερος συνεργάτης ενός βασιλιά, όπως υπογραμμίζουν τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Αρκεί να σου πω ένα από τα χαρακτηριστικά σχόλια: μπορεί να έχασε τον άντρα της, η χώρα όμως περθεί έναν από τους μεγαλύτερους υπηρέτες του Ηνωμένου Βασιλείου.
Ναι, και πρέπει να πούμε ότι υπάρχει αυτή η ελληνική έτσι, εκδοχή της καταγωγής του, με την έννοια ότι γεννήθηκε στην Κέρκυρα, ήταν γιος, αν δεν κάνω λάθος, του πρίγκιπα Ανδρέα της Ελλάδος και της Δανίας.
Σωστά.
Αλλά νομίζω ότι δεν έφυγαν από την Κέρκυρα με τον καλύτερο τρόπο, και δεν νομίζω ότι διατηρούσε για την Ελλάδα, μόνο ότι υπάρχουν φωτογραφίες του και στο διαδίκτυο να είναι ντυμένος με τη Τσολιαδάκη. Δεν νομίζω ότι διατηρούσε για την Ελλάδα τις καλύτερες αναμνήσεις, γι' αυτό και δεν πολύ ερχόταν. Ο Κάρολος έρχεται, πήγαινε και στο Άγιο Όρος κτλ. Αλλά ο ίδιος έχω την εντύπωση ότι λόγω της συμπεριφοράς που θεωρούσε ότι είχαν δείξει οι προγονείς μας, εν πάση περιπτώσει, στους βασιλείς, νομίζω στο Γεώργιο, δεν είχε τα καλύτερα αισθήματα.
Έτσι ακριβώς όπως τα λες είναι. Να σου πω ότι οι φίλοι και γνωστοί που τον είχαν συναντήσει σε διάφορες εκδηλώσεις, όταν του λέγανε ότι είναι Έλληνες, μάλλον δεν το έβλεπε με καλό μάτι, για να μην πούμε τώρα κάτι πιο
ναι, σκληρό, καταλαβαίνω.
Σίγουρα δεν είχε καλές αναμνήσεις. Άλλωστε, η οικογένειά του εκδιώχθηκε από την Ελλάδα. Ο πατέρας του καταδικάστηκε σε θάνατο και την τελευταία στιγμή, μετά από βρετανική παρέμβαση, σώθηκε από το απόσπασμα της εποχής εκείνης. Έτσι είναι τα πράγματα. Να πούμε τώρα ότι για την ιστορία, την τελευταία φορά που είχαμε κάποια μεγάλη κηδεία υψηλόβαθμου μέλους της βασιλικής οικογένειας ήταν το 2002. Τότε είχε φύγει από τη ζωή η μητέρα της βασίλισσας Ελισάβετ, και αυτή ήταν μεγάλη ηλικία, ήταν 101 ετών. τότε πρέπει να σου πω ότι στην κηδεία της είχαν μαζευτεί πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι.
Στην Ταϊάννα δηλαδή, ήταν λιγότεροι.
Ήταν πιο μπροστά. Η Ταϊάννα ήταν το 1997.
Ναι, λέω.
Ήταν πολύ περισσότεροι. Πολύ περισσότεροι ήταν στην Ταϊάννα, αλλά ήταν άλλη υπόθεση. Με την έννοια ότι πια η Ταϊάννα δεν ήταν μέλος της βασιλικής οικογένειας.
Ναι, καταλαβαίνω τι λες.
Όταν έφυγε από τη ζωή.
Μάλιστα.
Γι' αυτό και εδώ τώρα οι αναλυτές αναρωτιούνται εξαιτίας του COVID πόσος κόσμος τελικά θα βρεθεί στον τόπο που θα γίνει η κηδεία.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ισακ. Ήταν ο Ισακ Καρυπίδης από το Λονδίνο. Καλή νύχτα μου, Ισακ.
Καλό
σας πω ότι είναι ευχαριστώ. Ότι επέμεινα, βλέπω έτσι κάνα δύο μηνύματα. Ο φίλος ο Νίκος από την Ερέτρια, τον βλέπω να δυσφορεί. Επειδή ασχολούμαστε με τον βασιλικό θεσμό και το τι έγινε στην Μεγάλη Βρετανία και με τον Φίλιππο, αυτό το οποίο με αφορμή και το γεγονός αυτό, σε αυτό το οποίο επιχείρησα λίγο να εμβαθύνω, αλλά δεν ξέρω αν μπορείς εσύ Νίκο να ακολουθήσεις, ζαλίζεσαι από ό,τι φαίνεται. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να σε προσβάλλω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι στην συχνότητα και ακούς τον Real FM. Είναι, το είπα και το υπενήθησα σε κάποια στιγμή, πώς πολλές φορές τα έθνη αποχαιρετούν τα δημόσια πρόσωπα. Με τι δηλαδή, πόσο συντεταγμένα και με πόση σοβαρότητα, κάτι το οποίο το ανέλησε, δεν τα ήξερα αυτά το οποίο μας είπε πριν από λίγο ο Ισακ, και για τα περιβραχιόνια και για τις γραβάτες κτλ. Γιατί μπορεί για εμάς η βασιλεία ως πολίτευμα, με αφορμή όσα γίνανε στην μαύρη περίοδο 65-67, να απερίφθει με δημοψήφισμα από τον ελληνικό λαό πανηγυρικά το 1974, αλλά για άλλα κράτη όπως είναι η Ισπανία, όπως είναι η Μεγάλη Βρετανία, όπως είναι η Δανία, αποτελεί μέρος της κουλτούρας τους. Ακόμα και στις κακές τις στιγμές, όχι μόνο στις καλές τις στιγμές. Το λέω αυτό γιατί ακούγοντας Ισπανία, κάποιοι μπορεί να θυμηθείτε τώρα τον Χουάν Κάρλος και να μου λέτε τι είναι αυτό. Το πώς λοιπόν συντεταγμένα ένα έθνος αποχαιρετά ένα δημόσιο πρόσωπο με σοβαρότητα δείχνει και το μέτρο της ηγεσίας. Επίσης θα σας έλεγα και το εξής, χωρίς αυτό να συνδέεται με όσα συμβαίνουν στην Μεγάλη Βρετανία. Άκουγα, διάβαζα σήμερα πως στο Ισραήλ χτες επικεντρώθηκαν στο ζήτημα της επετείου του ολοκαυτώματος, στην ανάμνηση δηλαδή της απώλειας 6 εκατομμυρίων Εβραίων στην Γερμανία, και στις περιγραφές το πως αυτό γίνεται σε αυτήν την χώρα, η οποία μαζί, όχι τυχαία, και το Ισραήλ και η Μεγάλη Βρετανία, όπως βλέπετε, συντεταγμένα έχουν φτάσει στην ανοσία με πειθαρχία των λαών τους και σήμερα ταινίζουν το μέλλον με μια καλύτερη και μεγαλύτερη αισιοδοξία. Εκεί λοιπόν σταματάει ο κόσμος στα φανάρια την ώρα που γίνεται, που με βάση περιπτώσει υπάρχει στιγμή που πρέπει να γίνει ο εορτασμός, βγαίνουν τα αυτοκίνητα και στέκονται προσοχή. Όχι ότι εμείς οι Έλληνες στα χρόνια του παρελθόντος πηγαίναμε πίσω σε αντίστοιχες στιγμές, πρέπει να σας πω. Και εμείς επιδεικνύαμε και εν τίνει μέτρο ακόμη και σήμερα, για να μην γκρινιάζω, επιδεικνύαμε σοβαρότητα. Έχω ζήσει ο ίδιος στην ακριτική Θράκη το πώς στέκονται ακόμα και σήμερα το πρωί στις 7 οι Έλληνες, οι διερχόμενοι, τη στιγμή που γίνεται στο μνημείο της Κομωτινής η έπαρση της σημαίας το πρωί και η υποστολή της το βράδυ. Ό,τι κινείται εκείνη τη στιγμή γύρω από την περιοχή, αυτοκίνητο ή άνθρωπος, σταματά. Και οι άνθρωποι βγαίνουν από τα αυτοκίνητα και χαιρετούν. Αλλά αυτό σήμερα είναι μάλλον η εξαίρεση σε έναν παλαιό κανόνα. Εάν λοιπόν δυσφορείτε κάποιοι που επιμένουμε σε διεθνή, που στο μυαλό σας μπορεί να είναι και θέματα celebrity, δεν πειράζει. Εμείς είμαστε εδώ για να σας λέμε κατά την άποψή μας, όπως είπα και στην αρχή, τι είναι το σημαντικό και από πού πρέπει να παίρνουμε το παράδειγμα. Και εσείς είτε να την κρατάτε αυτή την άποψη, είτε να την πετάτε στα σκουπίδια. Δημοκρατία έχουμε. Αλλά σε ό,τι μας αφορά, η ευθύνη που μας αναλογεί είναι αυτή. Να σας εισηγούμαστε το σημαντικό και εσείς από εκεί και πέρα να κάνετε ό,τι στην ευχή του Θεού νομίζετε. Επειδή το ρίξαμε σήμερα και πολύ στο ξένο, είναι Παρασκευή έτσι κι αλλιώς. Καλά είναι όλα αυτά τα οποία λέμε, αλλά χρειάζεται και λίγη χαλάρωση. Ας πάμε και σε κάτι ελληνικό.
Σ' αγαπώ ξανά, πες το μου να πεθάνω. Λέγε μου σ' αγαπώ γλυκά, ξανά, ξανά και ξανά. Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω να το λες. Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω να με κες. Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω να το λες. Και από μένα ό,τι θες. Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω να το λες. Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω κι όταν κλαις. Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω να το λες. Και από μένα, και από μένα ό,τι θες. Σ' αγαπώ ξανά, πες το μου για να λιώσω. Λέγε μου σ' αγαπώ ζεστά, ξανά, ξανά και ξανά. Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω να το λες. Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω να με γες. Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω να το λες. Και από μένα ό,τι θες. Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω να το λες. Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω κι όταν κλαις.
Αποφασίζω και διατάσσω. Μέχρι τις 8.30 θα πάμε χαλαρά με ελληνικά τραγούδια. Είναι η μοναδική εκδοχή του Αποφασίζω και Διατάσσω που είναι ευγενική και δημοκρατική. Πάμε λοιπόν με Μανώλη Λιδάκη, έναν άλλο Μανώλη. Και Καρτερό.
Μια νύχτα αλλάξαμε μάτια. Με τα χέρια σ' αγκαλιάσα, μ' αγκαλιάσες, ανέβασα στα αστέρια. Υπότιτλοι AUTHORWAVE. καρτερό να έρθεις από τα αστέρια. Μας εσύ να κάνας